ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ក្មេងនិងវ័យជំទង់ជាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបន្តអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពប្រចាំខែមករាឆ្នាំ2022ចាសយើងនឹងហៅថាឥឡូវនេះគឺការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងឈានមកដល់ឆ្នាំទី3ទៅហើយចាសនៅពេលនេះហើយកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងក៏បានចែកចាយអំពីព័ត៌មានជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរាតត្បាតនេះទៅដល់ប្រិយមិត្តគឺតាំងពីការផ្ទុះរាលដាលនៃការឆ្លងជំងឺនេះយើងនិយាយច្រើនអំពីការឆ្លងបន្តមកទៀតគឺយើងនិយាយអំពីការការពាររហូតដល់និយាយអំពីវ៉ាក់សាំងហើយនិងថ្នាំព្យាបាលចាសម្រាប់នៅរាត្រីនេះគឺយើងនឹងពិភាក្សាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងដែរប៉ុន្តែយើងនឹងនិយាយអំពីវ៉ាក់សាំង COVID-19 ហ្នឹងសម្រាប់ទៅលើកុមារនិងមនុស្សវ័យជំទង់ចាហើយនៅរាត្រីនេះដោយដែលប្រិយមិត្តបានស្គាល់រួចមកហើយនៅវាគ្មិនរបស់យើងប្រចាំខែគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគឺជាវាគ្មិនប្រចាំខែនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទានិងជនរួមជាតិខ្មែរហើយទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋអាមេរិកក្នុងស្រុកខ្មែរនិងទូទៅពេញពិភពលោកនិងសូមសួស្ដីឆ្នាំថ្មីទុកជាជឿបន្តិចក៏ដោយបាទ
ចាឥឡូវនេះគឺដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តចឹងគឺយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាលំអិតអំពីវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ចាក់ឲ្យកូនក្មេងនិងក្មេងវ័យជំទង់ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាមដែលខ្ញុំបានដឹងការពីការរាតត្បាតដំបូងគឺមានការផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលថាកុមារនិងក្មេងវ័យជំទង់ភាគច្រើនគឺគាត់មានសុខភាពរឹងមាំជាងមនុស្សចាស់ហើយក៏មិនងាយឆ្លងជំងឺ COVID-19ច្រើនដូចជាមនុស្សចាស់ដែរតើនេះជាការពិតដែរទេហើយបើអញ្ចឹងតើហេតុអីបានជាយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យទៅកូនក្មេងហើយនឹងមនុស្សពេញវ័យអញ្ចឹងចា
បាទជាការពិតដែរថាក្មេងវាឆ្លងហើយឈឺតិចតួចមិនមែនមិនថាមិនឆ្លងទេវានៅតែឆ្លងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវាឈឺតិចតួចនេះជាការពិតប៉ុន្តែយើងគួរកត់សម្គាល់ថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការឲ្យក្មេងចាក់វ៉ាក់សាំងដែរពីព្រោះទីមួយគឺក្មេងក៏វាឆ្លងដូចគ្នាដូចមនុស្សចាស់ដែរដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងក្នុងខែ11ឆ្នាំពីឆ្នាំទៅនេះគេបានកត់សម្គាល់ថាក្មេងមានចំនួន28លាននាក់ប្រជាជនអាមេរិកក្នុងពី28លាននាក់ហ្នឹងមាន2លាននាក់ដែលកើតកូវីដគឺក្មេងអាយុពី5ឆ្នាំដល់16ឆ្នាំហើយទីទីគឺថាក្មេងក៏ឈឺអាចឈឺធ្ងន់ដូចមនុស្សចាស់ដែរអត់ខុសគ្នាទេក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2021ហ្នឹងគេបានកត់សម្គាល់ថាមានក្មេងលេខ8 8300នាក់ក្នុងចំនួន8000ជាងនាក់8ជាង8000នាក់ដែលលេខ8ហ្នឹងមាន100នាក់ស្លាប់ដូច្នេះបានន័យថាវាក៏អាចស្លាប់ក៏អាចធ្ងន់ដូចគ្នាជាងដែរការសម្គាល់កាត់សម្គាល់ជាពិសេសមួយគឺថាក្មេងដែលមានបញ្ហាដែលឈឺធ្ងន់ហ្នឹងមានលក្ខណៈមួយពិសេសគឺថាពួកហ្នឹងច្រើនតែជាក្មេងធាត់ហើយណាគាត់ធាត់ជាងធម្មតាហើយបើគាត់មានការទឹកនោមផ្អែមការហឺតកើតឈឺជួតរ៉ាំរ៉ៃឬកើតជំងឺបេះដូងរ៉ាំរ៉ៃគឺថាពួកហ្នឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់តាមសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងកាសែតពេទ្យដែលល្បីឈ្មោះមួយក្រៅ New England Journal of Medicine គេដែលទំបានបោះពុំថ្មីថ្មីហ្នឹងគេបានសង្កេតទៅលើក្មេងដែលចូលដេកពេទ្យចំនួនជាង400នាក់ក្នុង400នាក់ជាងហ្នឹងគេរកទៅឃើញថា40អ្នក 40% មិនមែន40អ្នកឯង 40% គឺ180អ្នកត្រូវចូលផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលគេហៅថា ICU ICU ដូច្នេះហើយគេរកឃើញទៀតថាអ្នកដែលចូល ICU ទាំងប្រមាណហ្នឹងសុទ្ធតែចាំងចង់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថា គាត់អត់បានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងដូច្នេះហើយជាលក្ខណៈពិសេសគឺថាបើសិនជាយើងអត់ទទួលវ៉ាក់សាំងក្មេងក៏ដោយចាស់ក៏ដោយយើងអាចនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយបើកាលណាយើងដេកពេទ្យកាលណាយើងអត់ចាក់វ៉ាក់សាំងទេគឺថាត្រូវទៅចូលទួលផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺថា ICU ដូច្នេះវាអាចស្លាប់បានចំណុចទី3ចំណុចទី3គឺថាយើងត្រូវការចាក់ថ្នាំបង្ការចំពោះក្មេងពីព្រោះក្មេងកាលណាវាឈឺភាគច្រើនគឺថាវាមានចំនួនច្រើនដែលវាអត់មានរោគសញ្ញាក្នុងការសិក្សាមួយគេនិយាយថាប្រហែលជា 16% តាមផ្លូវការ 16% នៃក្មេងដែលការជំងឺហ្នឹងគឺថាវាអត់មានរោគសញ្ញាប៉ុន្តែតាមការគិតស្មានរបស់គេក្រសួង CDC ថាវាប្រហែលជាលើសទៅដល់ប្រហែលជា 50% នោះនៃក្មេងដែលវាឈឺជំងឺហ្នឹងហើយវាអត់មានរោគសញ្ញាចំណុចទី4ក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដោយសារមានការរាលដាលនៃអូមីក្រុនដូច្នេះក្នុងក្មេងក៏មានកើតអូមីក្រុនច្រើនដែរហើយលក្ខណៈពិសេសមួយរបស់ក្មេងដែលកើតអូមីក្រុនហ្នឹងគឺវាក្អកក្អកម្យ៉ាងក្អកគេក្អកខំខំខំខំគេថាគេប្រៀបធៀបទៅដូចសត្វភេសមុទ្រវាព្រុសអញ្ចឹងវាចេញសម្លេងមកខំខំអញ្ចឹងគឺជាសម្លេងពិសេសគឺនេះជាលក្ខណៈមួយដែលគេបានសង្កេតចំពោះក្មេងដែលកើតជំងឺអូមីក្រុន
ចាស់នេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃសម្លេងក្អករបស់កុមារដែលលោកចាប់ដឹកទើបតែលើកឡើងអំពីមិញដែលជាការកត់សម្គាល់ចំពោះទៅដល់ឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលនៅពេលដែលកុមារមានអាការៈក្អកបែបនេះចាស់ចាប់ប្រិមិត្តនេះគឺជាអាការៈក្អកដែលបញ្ជាក់ថាកុមារនោះមានជំងឺ COVID-19 ប្រភេទបំផ្លែងថ្មីអូមីក្រុងចា ចាលោកវិចិត្រតើមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅនៅពេលដែលកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យទទួលបានវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដូចនេះចា
អត្ថប្រយោជន៍គឺថាទី1គឺជួយការពារក្មេងពី5ឆ្នាំឡើងលើកុំឲ្យកើត COVID-19 ហ្នឹងហើយបើមានបើក្មេងនឹងឆ្លងក៏ជំងឺហ្នឹងក៏មិនធ្ងន់ធ្ងរនេះជាអត្ថប្រយោជន៍ទី1អត្ថប្រយោជន៍ទី2គឺថាអាចជួយឲ្យកូននឹងទៅរៀនសាលាជួបគេជួបឯងបានពីថាពេលទៅសាលាហ្នឹងវាជួបក្មេងទៅទៀតហើយវាអាចចូលរួមក្នុងកីឡាវាចេញលេងជាមួយគេវាចូលរួមក្នុងសកម្មភាពក្រុមក្រុមនៅក្នុងសាលានឹងមិនសូវភ័យពេកបើទុកជាឆ្លងក៏មិនជាបញ្ហាខ្លាំងដែរពីព្រោះឆ្លងជំងឺដែលអ្នកក្មេងនៃការជំងឺទៅហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងគឺមិនធ្ងន់ធ្ងរទេទី3គឺធ្វើអាចជួយការពារគ្រួសារទាំងមូលបានការពារពុកម្ដាយជីដូនជីតាប៉ុន្តែជាពិសេសការពារបងឬក៏ប្អូនដែលមិនទាន់អាចចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏ដែលមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានឧទាហរណ៍ថាកុមារនឹងមានប្អូនវាអាយុតែជាង5ឆ្នាំវាអត់ទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងបានទេដូច្នេះកុមារតែជាង5ឆ្នាំហ្នឹងវាអាចឈឺបានប៉ុន្តែបើសិនជាបងរបស់វាចាក់ថ្នាំរួចហើយវាអាចជៀសវាងកុំឲ្យមានឆ្លងទៅប្អូនរបស់ខ្លួនដែលអាយុតែជាង5ឆ្នាំហ្នឹងបាទទី4គឺថាការដែលចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺអាចការពារកុំឲ្យឈឺដូច្នេះអាចពន្យឺតការរាលដាលរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍បាត់ការឆ្លងទៅក្នុងសមាគមភាគច្រើនគឺថាឆ្លងក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែកាលណាគ្រួសារនឹងចេញទៅក្រៅទៅគឺថាវាអាចរៀលដាលទៅក្នុងសង្គមបើកាលណាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងគឺយើងអាចពន្យឺតការរៀលដាលនឹងបាន
ចាតើវ៉ាក់សាំងនេះមានសុវត្ថិភាពចំពោះកុមារនិងក្មេងវ័យជំទង់ដែរឬទេលោកវិចិត្រយើងដឹងហើយថាពួកគាត់គឺនៅវ័យក្មេងអញ្ចឹងគឺប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់គាត់នឹងគឺកំពុងតែរីកលូតលាស់អញ្ចឹងតើវាអាចមានជាផលប៉ះពាល់អ្វីដល់ការលូតលាស់ទាំងផ្នែករាងកាយនិងស្មារតីរបស់ពួកគាត់ដែរឬទេចាន
េះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ហើយជាចំណុចមួយដែលជាបញ្ហាចំពោះអ្នកឪពុកម្ដាយដែលមិនចង់ឲ្យកូនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងពីព្រោះគាត់បារម្ភថាកូនរបស់គាត់នឹងអាចមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងការដែលគាត់បារម្ភហ្នឹងក៏មិនវាត្រឹមត្រូវដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់យ៉ាងនេះគឺថាទី1មុននឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យថាប្រើវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺថាគេមានធ្វើការសាកល្បងព្យាបាលចំនួនរាប់ពាន់អ្នកដែរហើយក្មេងៗចំនួនរាប់ពាន់អ្នកគេបាន ចាក់ថ្នាំនឹងរួចហើយគេត្រួតពិនិត្យពេញរាប់ពាន់អ្នកនឹងថាទី1ថាតើមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏អត់ទី2គឺថាតើចាក់ទៅវាមានជួបប្រទះបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរឬទេដូច្នេះគឺថាគេមានធ្វើសាកល្បងច្រើនណាស់ហើយរាប់ខែមិនមែនតិចតួចទេហើយពេលដែលគេដោយសារគេធ្វើការសាកល្បងគ្រប់គ្រាន់ចឹងហើយទើបគេសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួង FDA ក្រសួង FDA ដំបូងផុតគេគឺថាគេអនុញ្ញាតគ្រាន់តែក្នុងភាពបន្ទាន់ហៅ Emergency Use Authorization ពីក្មេងអាយុ5ដល់15ឆ្នាំគឺថាដំបូងខាង Pfizer ហ្នឹងក្រោយមកទៀតដោយសារគេពិនិត្យទៅឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធមានសុខគឺថាមានសុខភាពល្អមែនទែនគេអនុញ្ញាតពេញលេងតែម្ដងពីអាយុ16ឆ្នាំឡើងលើដូច្នេះគេការដែលអនុញ្ញាតហ្នឹងគឺគេថ្លឹងរឿងតាមមានប្រយោជន៍របស់វ៉ាក់សាំងហើយវាមានទម្ងន់លើសហានិភ័យដែលអាចកើតមានហានិភ័យគឺថាអាចកើតមានអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបើយើងថ្លឹងទៅទម្ងន់ប្រយោជន៍ហ្នឹងវាលើសពីទម្ងន់ហានិភ័យទី2កាលណាគេបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើហើយគេមិនឈប់ការត្រួតពិនិត្យទេគេបន្តទៅទៀតគេនៅតែបន្តទៅទៀតគេបន្តការពិនិត្យត្រួតពិនិត្យអំពីសុខភាពតាមរយៈកម្មវិធីត្រួតត្រាពិនិត្យសុខភាពយ៉ាងខ្លាំងនិងទូលំទូលាយក្រោយការអនុញ្ញាតហើយដូច្នេះគឺគេបន្តទៅទៀតគឺគេមានទូរស័ព្ទមានកន្លែងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីប្រាប់អ្នកដែលចាក់ថ្នាំនឹងថាបើសិនអ្នកឯងចាក់ទៅឈឺត្រូវធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទៅក្រសួងទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងដើម្បីឲ្យគេដឹងថាមានអ្នកណាខ្លះមានបញ្ហាគេកត់សម្គាល់ទៅទៀតគេមិនជប់ទេបាទគេនៅបន្តទៅទៀតទី3ក្នុងពេលដែលយើងចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងគឺថាវ៉ាក់សាំងកូវីដនឹងយើងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យទៀតជាមួយគ្នាក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាទេដូចជាចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រុនផ្ដាសាយធំចាក់ជាមួយគ្នាបានទី4បញ្ហាដែលមានកើតនឹងគឺវាមានកើតខ្លះមិនមែនអត់កើតទេគឺថាវាពិតជាមានកើតមែនប៉ុន្តែវាតិចតួចណាស់បញ្ហាដែលគេបានសង្កេតឃើញគឺបញ្ហារលាកសាច់ដុំបេះដូងគេហៅថា myocarditis និងរលាកស្រោមបេះដូងគេហៅថា pericarditis ដែលកើតមានក្រោយចាក់ Pfizer ហើយវ៉ាក់សាំង Pfizer រួចក្នុងចំណោមក្មេងអាយុពី12ដល់17ឆ្នាំវាមានដែរប៉ុន្តែវាកម្រណាស់ដូចថាក្នុងចំនួន1លានអ្នក1លានដូសមានតែ54អ្នកដែលកើតជំងឺនឹងហើយគេមកទឹកក្រោយពីចាក់ Pfizer គេបានសង្កេតជាពិសេសថាការដែលឈឺបេះដូងនឹងឈឺសាច់បេះដូងនឹងច្រើនតែកើតមានក្នុងក្មេងប្រុសអាយុពី12ទៅដល់17ឆ្នាំក្នុងកាលដែលគេកំពុងសិក្សានឹងគឺថាគេមិនឃើញមានក្មេងដែលអាយុ5ទៅ11ឆ្នាំឈឺកើតជំងឺនឹងទេតែក្មេងពី5 11ឆ្នាំអត់មានកើតជំងឺហើយរលាកសាច់ដុំបេះដូងនឹងទេចំណុចទី5ចំណុចទី5ចំពោះហើយប្រតិកម្មអាឡែស៊ីធ្ងន់ធ្ងរដូចជាអាណាហ្វីឡាក់ទិកជាដើមឆ្នាំនឹងគឺថាហើយជាមិនរួចទេការដែលកើតអាឡែស៊ីហើយធ្ងន់ធ្ងរនឹងចាក់ថ្នាំអីក៏ដោយថ្នាំពេនីស៊ីលីនថ្នាំផ្សេងផ្សេងឯទៀតទៀតហ្នឹងគឺថាចាក់ទៅហើយវ៉ាក់សាំងឯទៀតវាតែងតែយូយូវាមានអាឡែស៊ីម្ដងប៉ុន្តែយើងមិនជាបារម្ភទេវាកម្រមានណាហើយបើទុកជាមានអាឡែស៊ីហ្នឹងគឺថាកន្លែងដែលគេចាក់ហ្នឹងគេប្រុងប្រៀបខ្លួនរួចស្រេចគេមានប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់សង្គ្រោះយើងបានភ្លាមភ្លាមដូច្នេះយើងអត់បារម្ភទេហើយគេហ៊ានដល់ប៉ុណ្ណេះទៀតសំបីតអ្នកដែលធ្លាប់មានអាឡែស៊ីហើយក៏ដោយហ្នឹងបើគេឲ្យចាក់ដែរគេមិនខ្លាចទេពីព្រោះគេដឹងថាគេអាចសង្គ្រោះបានភ្លាមភ្លាមគេមានថ្នាំគេសម្រាប់ចាក់មានប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់ឲ្យយើងអុកស៊ីហ្សែនឲ្យយើងដកដង្ហើមហើយមានថ្នាំចាក់សរសៃសេរ៉ូមអាចទៅចូលបានភ្លាមភ្លាមជួយយើងបានភ្លាមភ្លាមដូច្នេះអត់មានបញ្ហាទេគឺថាយើងអត់មានបារម្ភរឿងនឹងទេហើយចំណុចទី6ដែលយើងបារម្ភដែលគេបារម្ភឪពុកម្ដាយច្រើនតែបារម្ភថាអាចតើចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងទៅអាចឆ្លងអាចកូនអាចកូនក្មេងនឹងកើតជំងឺនឹងបានទេមិនអីទេបាទចាក់ថ្នាំនឹងទៅវាមិនឆ្លងទេហេតុអ្វីពីព្រោះទី1 យើងត្រូវដឹងថាថ្នាំបាក់សាំងដែលគេប្រើហ្នឹងវាគេមិនមែនយកវីរុសដែលនៅរស់ទេគឺថាគេយកវីរុសអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែវីរុសហ្នឹងគេសម្លាប់រួចហើយបានយកមកចាក់ហើយបើបាក់សាំងរបស់អាមេរិកគឺថាគេមិនទាំងប្រើវីរុសផងគេប្រើសពនិមិត្តដូច្នេះអត់មានការឆ្លងការជំងឺ COVID-19 ទេបើសិនជាចាក់ហើយទី7ដែលគេខ្លាចដែរគឺថាគេអាចថាដោយសារថ្នាំហ្នឹងប្រើហើយ gene គេហៅថា mRNA ហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ក្នុងការបង្កើតកូនប៉ុន្តែការដែលគេស្រាវជ្រាវទៅថាมันអាចมันគ្មានការប៉ះពាល់ទេគឺថាអ្នកដែលចាក់ហើយហ្នឹងអាចមានទម្ងន់អាចមានកូនបានដោយធម្មតាអញ្ចឹងហើយកូនដែលកើតមកក៏គ្មានបញ្ហាដែរដូច្នេះมันត្រូវបារម្ភរឿងហ្នឹងទេបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកប្រចាំដិតចាសអាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវ៉ាក់សាំងដែលប្រើប្រាស់ជាទូទៅនឹងគឺមាន3ប្រភេទគឺវ៉ាក់សាំង Pfizer, Moderna និងវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ហើយសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺយើងមានវ៉ាក់សាំង Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca ចាសដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើវ៉ាក់សាំងប្រភេទមួយណាទៅដែលអាចចាក់ឲ្យកូនក្មេងនិងមនុស្សវ័យជំទង់បានចាស
សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាផ្លូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានវ៉ាក់សាំងតែមួយទេដែលរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើចំពោះកូនក្មេងពីអាយុ5ឆ្នាំឡើងលើគឺថាពី5ទៅ11ពី12ទៅ17និង18ឆ្នាំឡើងលើគឺវ៉ាក់សាំង Pfizer មានតែមួយហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាមានវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតដែលគេកំពុងតែសុំអនុញ្ញាតដូចជា Moderna Moderna កំពុងតែសុំអនុញ្ញាតកាលពីឆ្នាំទៅគឺខាងក្រសួងខាងក្រុមហ៊ុន Moderna នេះគេបានថ្លែងការថាវ៉ាក់សាំងរបស់គេនឹងត្រូវបានទទួលការអនុញ្ញាតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែមានបញ្ហាដូច្នេះមកដល់ពេលនេះគឺថាមិនទាន់មានការអនុញ្ញាតនៅឡើយទេហើយវ៉ាក់សាំងទី3ដែលគេប្រើច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ Johnson & Johnson ក៏គ្មានការអនុញ្ញាតសម្រាប់កូនក្មេងដែរវ៉ាក់សាំងទី4គឺវ៉ាក់សាំង Chen Sinopharm អត់មានការអនុញ្ញាតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេវ៉ាក់សាំង Sinopharm ហ្នឹងគឺអង្គការសុខាភិបាលលោកហ្នឹងគេបានអនុញ្ញាតសម្រាប់មនុស្សចាស់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់បានអនុញ្ញាតសម្រាប់កូនក្មេងនៅឡើយទេដូច្នេះប៉ុន្តែមានការរាយការណ៍ពីសុខចិនមកថាវ៉ាក់សាំងហ្នឹង Sinopharm ហ្នឹងគឺថាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ក្មេងរហូតដល់អាយុ3ឆ្នាំប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីរាយការណ៍ហ្នឹងគឺក្នុងសារព័ត៌មានពេទ្យរបស់ចិនមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងអពរមានអន្តរជាតិនៅឡើយទេហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរកគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួង CDC បានទូលមានថាបើក្មេងពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងលើត្រូវចាក់ហើយជំរុញគឺ Pfizer ហ្នឹងក៏អាចចាក់បាក់សាំងជំរុញទី3ហ្នឹងគឺតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ CDC ហើយអាហ្នឹងគឺថាពី18ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវចាក់ប៉ុន្តែបើសិនជា16ឆ្នាំឡើងទៅថាអាចចាក់បានរបៀបមិនគឺថាដូចជាក្មេងដែលមានបញ្ហាក្មេងដែលរស់នៅជាមួយក្មេងឯទៀតឬក៏មានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាក្មេងដែលធាត់ជាដើមហ្នឹងបើអាយុ6សរុបឆ្នាំឡើងទៅគឺថាអាចចាក់បានប៉ុន្តែมันចាំបាច់ទេគឺថាគ្រាន់តែអាចចាក់បានប៉ុន្តែបើសិនតែក្មេងអាយុតិចជាង16ឆ្នាំគេហាមមិនឲ្យចាក់ហើយវ៉ាក់សាំងជំរុញទេបាទ
ចាដូច្នេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ទៅលើកូនក្មេងហើយនឹងវ័យក្មេងវ័យជំទង់នោះគឺមានតែវ៉ាក់សាំងប្រភេទ Pfizer តែមួយគត់ចាហើយបើតាមការប្រើប្រាស់ដូសនិងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងគឺភាគច្រើនគេប្រើប្រាស់ទៅតាមទម្ងន់របស់កូនក្មេងចុះវ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រើទៅលើកុមារនិងមនុស្សវ័យជំទង់គេបែងចែកដូសនឹងការប្រើប្រាស់ដូចម្តេចដែរទៅចាលោកវិចាំដិត
ជាទូទៅថ្នាំទាំងអស់ដូចជាថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកឬក៏ថ្នាំផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគេប្រើទៅតាមទម្ងន់របស់កូនក្មេងប៉ុន្តែចំពោះវ៉ាក់សាំង Pfizer គេមិនប្រើទៅតាមទម្ងន់របស់កូនក្មេងទេគឺថាគេប្រើទៅតាមអាយុរបស់កូនក្មេងពីអាយុ5ទៅដល់11ឆ្នាំគេប្រើដូសតិចហ្នឹងគឺ10 microgram គេចាក់2ដងចាក់ទី1ហើយ3អាទិត្យក្រោយមក ចាក់ទី2ទី2បើអាយុ12ឆ្នាំឡើងលើគេត្រូវចាក់ដូចមនុស្សចាស់អញ្ចឹងគឺដូស30មីក្រូក្រាមពីរដងដូចគ្នាអញ្ចឹងគេចាក់ហើយទី1ហើយ3អាទិត្យក្រោយមកចាក់ទី2ដូចមនុស្សចាស់អញ្ចឹងចំពោះដូសទី1ចំពោះក្មេងអាយុតិចជាង12ឆ្នាំគឺថា11ឆ្នាំមានតែលក្ខណៈសំខាន់មួយដែលគួរកត់សម្គាល់ថាបើសិនជាក្មេងនឹងវាអាយុ11ឆ្នាំហើយវាចាក់ដូសទី1ប៉ុន្តែដល់ពេល3អាទិត្យក្រោយមកវាត្រូវចាក់លើកទី2ស្រាប់តែវាឡើងដល់អាយុ12ឆ្នាំតើទៅធ្វើម៉េចគេថាបើសិនជានៅពេលត្រូវចាក់លើកដូសទី2ក្មេងនឹងបានឡើងអាយុ12ឆ្នាំហើយគឺត្រូវប្រើដូសខ្ពស់ដូសមនុស្សចាស់គឺថា30មីក្រូក្រាមដោយមនុស្សចាស់អញ្ចឹងនេះជាការកត់សម្គាល់សំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងបាទ
ចាស់នេះគឺជាការអនុម័តនៃការបែងចែកនៃការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងចំពោះកុមារមនុស្សវ័យជំទង់និងមនុស្សធំចាស់គឺមនុស្សពេញវ័យចាស់លោកវិចិត្រតើយើងអាចយកវ៉ាក់សាំងសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនឹងមកចាក់ឲ្យកុមារបានដែរឬទេចាស
់បាទក្រសួង CDC ដោយសាររដ្ឋអាមេរិកគេមកចាត់ណាគេដាច់ខាតគេមិនឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងសម្រាប់មនុស្សចាស់ទៅចាក់លើកូនក្មេងនេះយើងត្រូវដឹងថាមនុស្សចាស់គឺថា30ជា30មីក្រូក្រាមហើយមនុស្សក្មេង10មីក្រូក្រាមដូច្នេះ3ដងខុសគ្នា
ចាស់ជាព័ត៌មានសម្រាប់ជូនទៅដល់ឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលរបស់កុមារនិងក្មេងវ័យជំទង់ដែលគាត់ទើបតែចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 នេះរួចហើយតើពួកគាត់អាចនឹងមានប្រតិកម្មអ្វីខ្លះទៅបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះចាស់
ការប៉ះពាល់នឹងជាការចាំបាច់ជាការចាំបាច់ព្រោះវាជាសញ្ញាថារាងកាយរបស់មនុស្សនោះកំពុងបង្កើតការការពារវាធម្មតាទេហើយអ្នកខ្លះគេជឿចេះទៀតថាតើមានបញ្ហាហ្នឹងបានជឿថាវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពមែនប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគេមិនសូវមានបញ្ហាដែរបញ្ហាទី1គឺថាឈឺកន្លែងចាក់ឈឺកន្លែងចាក់អាកន្លែងដៃដែលចាក់ហ្នឹងវាឈឺហើយវាឡើងក្រហមឡើងហើមអ្នកខ្លះឈឺខ្លាំងណាបាទហើយមានរោគសញ្ញាទូទៅក៏ដូចជាអស់កម្លាំងឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំរងាព្រឺសបងក្រុនចង្អោរោគសញ្ញាហ្នឹងភាគច្រើនគឺបាត់ទៅវិញក្នុង2-3ថ្ងៃ2-3ថ្ងៃមកបាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាវាធ្វើទុកខ្លាំងពេកយើងអាចប្រើថ្នាំបានខ្លះដែរសម្រាប់ឈឺគឺថាអាចប្រើថ្នាំតៃលេណុលគឺថាគេហៅថាអាស៊ីតាមីណូហ្វែនឯស្រុកខ្មែរយើងគេហៅថាប៉ារ៉ាសេតាមុលអញ្ចឹងទេគេអាចប្រើថ្នាំ Ibuprofen ឬក៏ Advil គេអាចប្រើទៅដើម្បីឲ្យបំបាត់ការឈឺចាប់ហើយនឹងបំបាត់បើសិនជាគ្រុនការដែលខ្ញុំសូមកត់សម្គាល់គឺថាការបើសិនកក់ចង់ប្រើថ្នាំសូមជៀសវាងកុំប្រើថ្នាំ Aspirin ចំពោះក្មេងដែលអាយុតិចជាង18ឆ្នាំ Aspirin អាចបង្កើតជាគ្រោះថ្នាក់បានវាថាអាចបង្កើតជាជំងឺម្យ៉ាងគេហៅថា Reye syndrome Reye syndrome ហ្នឹងកាលណាក្មេងអាយុតិចជាង18ឆ្នាំលេប Aspirin គេថាវាអាចបង្កើតឲ្យមានខ្លាញ់នៅក្នុងថ្លើមខ្លាញ់គាត់តូចៗល្អិតហើយធ្វើឲ្យថ្លើមហ្នឹងហើមឈឺថ្លើមហ្នឹងអាចធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងអាចហើមខួរក្បាលអាចទៅជាប្រកាច់ស្លប់បាត់ស្មារតីហើយមានអ្នកស្លាប់ច្រើនដោយសារអីលេបអាស្ពីរីនក្មេងហើយអាយុតិចជាង18ឆ្នាំដូច្នេះជាដាច់ខាតសូមកុំប្រើអាស្ពីរីនហើយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាស្រួលបន្តិចគឺថាយើងអាចយកកណាត់កសែងឬកណាត់ស្បៃជ្រលក់ទឹកត្រជាក់ទឹកកកជាដើមនឹងដាក់ពីលើទៅក៏វាជួយបានដែរចំណុចទីហើយសំខាន់មួយទៀតគឺថាកាលណាពេលដែលយើងចាក់ពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងត្រូវអ្នកក្មេងហ្នឹងអង្គុយចុះឬក៏ដេកពីព្រោះកាលណាដែលចាក់ហ្នឹងជួយការវាឈឺវាធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងអាចវិលមុខបានអាចដួលបានដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងការហ្នឹងគឺថាត្រូវអង្គុយចុះក្រោយពីចាក់រួចគេនៅកន្លែងចាក់នេះគេច្រើនតែសុំឲ្យយើងនៅចាំប្រហែលជា15ទៅ30នាទីទៀតដើម្បីធ្វើការសង្កេតពីព្រោះគេសង្កេតថាបើសិនជាមានបញ្ហាវាច្រើនតែមានបញ្ហាក្នុងរយៈ15ទៅ30នាទីហ្នឹងហើយបើសិនជាមានបញ្ហាក្នុងពេលហ្នឹងគេអាចជួយសង្គ្រោះបានពីព្រោះថានៅកន្លែងចាក់ហ្នឹងគេមានគ្រឿងប្រដាប់មានថ្នាំ មានតែទៅរោមសម្រាប់ចាក់ឲ្យយើងអាចសង្គ្រោះបានភ្លាមភ្លាមដូច្នេះត្រូវតែចាំកុំអើទៅចេញពីកន្លែងហ្នឹងភ្លាមបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជមដិតចាសបើទោះបីជាយើងមានវ៉ាក់សាំងប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាជំងឺ Covid-19 នៅតែឆ្លងរាលដាលកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយវារួមបំផ្លាញខ្លួនថ្មីនោះក៏មានជាហូរហែដែរចាសជាទីបញ្ចប់នេះតើលោកវិជ្ជមដិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាការប្រាំផ្ញើក៏ដូចជាអំពាវនាវដើម្បីជាការបកាពីទប់ទល់នឹងការឆ្លងក៏ដូចជាការពន្យឺតនៃការឆ្លងជំងឺ Covid-19 នេះចាស
បាទសូមកុំមើងងាយវីរុស COVID-19 ហ្នឹងសូមបន្តការប្រយ័ត្នប្រយែងតទៅទៀតទី1ទី2សូមនាំកូនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងកុំបារម្ភរឿងបញ្ហាវាមានប៉ុន្តែវាតិចតួចណាស់ហើយវាអាចជួយជីវិតកុមារនឹងបានបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជមដិតហើយដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបប្រិមត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជមដិតចាស
សូមជម្រាបលា